Maltën si kryesuese të OSBE-s për vitin 2024. Pavarësisht akuzave të Lavrovit se OSBE-ja është shëndruar në vegël të Evropës, pjesëmarrësit e tjerë në takim thanë se organizata do të mbijetoj pavarësisht shkeljeve të bëra nga Rusia. Diplomatët perëndimor kanë akuzuar Rusin për agresionin në Ukrainë dhe nxitjen e konflikteve të reja, por Lavrov në një konferencë me gazetarë sot në Shkup tha të kundërtën duke akuzuar perëndimin për problemet në Ballkan. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Malta do të jetë kryesuesi e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në vitin 2024. Ministri i Jashtëm i Maltës, njerit kryesuesi radhës i OSBE-s Jan Borg, në fjalimin e mbajtur para pjesëmarrësve dënoi agresionin rus në Ukrainë, ndërsa premtoi ndihmën e organizatës në përballje me krizat globale. Ai tha se bota është dëshmitar i rritjes së dhunës dhe humbjes së jetës së njerëzve dhe kjo sipas tij është treguese se duhet më shumë përpjekje në parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre me dialog. Konstruktiv. Rusia duhet me njerë të tërhiqet nga i gjithë teritori Ukrajinës. Malta mbështet dhe mbetet e përkushtuar në ndihmën humanitare dhe programin e posaçëm për Ukrajinën. Si kryesuesi OSBE-s në vitin 2024, Malta pret bashkëpunim me vendet pjesëmarrëse dhe me sekretarin e përgjithshëm dhe me institucionet tjera. Shpresa mbetet e madhe se mund të arrihet konsenzus në mandatin e ardhshëm për qëllimet të kryesore paqe afatgjate, respektimit të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, demokracisë, por gjithashtu edhe sundimit së drejtës, deklaroi ministri i Jashtëm i Maltës Jan Borg. Ai dhe kryesuesi i deritanishëm me OSBE-n ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani të njëjtën broma janë takuar me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Takimi është thirrur me qëllim që të sigurohet funksionimi i mëtejshëm i institucioneve të OSBE-s në kuadër të rrethanave specifike në të cilat ndodhet organizata, thuhet në një komunikat të ministrisë jashtme të Maqedonisë së Veriut. Shtetet pjesëmarrëse kanë arritur marrëveshje dhe për zhbllokimin e buxhetit dhe emërimet tjera në postet kyçe të OSBE-s. Ndryshe, dita e parë samitit të njëjtën kaloi në hije të bojkotit të fjalimit të shefit të diplomacisë ruse nga një pjesë e delegacioneve, akuzat e Lavrovit ndaj perëndimit se po e shkatron OSBE-n, si dhe mesazhet që diplomatët perëndimor i kanë përcjellë atij se OSBE-ja do të mbijetoj. Ata dënuan Rusin për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës që nisi vitin e kaluar dhe synimet e saj për destabilizim dhe shtrirjen e ndikimit në rajonin e Ballkanit perëndimor dhe më gjerë.
I add my voice to those of my colleagues calling for Russia to stop.
Unë shtoj zërin tim me atë kolegëve të cilët i bëjnë thirrje Rusisë që t'i jap fund shkeljes së parimeve bazë të saj, por nuk jam i sigurt nëse ajo ende është e gatshme të na dëgjojë, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, James O'Brien. Ai ka theksuar se pavarësisht të shteteve që janë përpjekur të bllokojnë punën e organizatës, OSBE-ja do të vazhdojë të funksionojë. Ministri i punëve të jashtme i Rusisë Sergei Lavrov në fjalimin e mbajtur në samit ka akuzuar shtetet perëndimore dhe aleancën veri atlantike për siç është shprehur shkatërimin e OSBE-s, e cila sipas tij ndodhet në gjendje të keqe dhe perspektiva të paqarta. Akuzat e njëjta shefi diplomacisë ruse i përsëriti edhe në një konferencë me gazetar që mbajti në Shkup në marginat e samitit të premten. Lavrov tha se OSBE-ja ka degraduar në dimensione të kyçe të funksionimit të saj dhe se fajtor për këtë është perëndimi që sipas tij akoma nuk ka mësuar leksionet nga dështimet. Ai foli edhe për mos pjesëmarrje në punimet e samitit të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, por edhe të ministrave të Ukrainës, të shteteve të Baltikut dhe të shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell, duke thënë se ata kanë ikur pasi janë friksuar nga bisedat e sinqerta dhe me fakte sipas Lavrovit. Pjesëmarrjen e Lavrovit në samitin e OSBE-s e mundësuan vendimet e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë që pezulluan përkohësisht sanksionet e vendosura nga BE-ja për fluturime të avioneve rus për këtë agresionit të saj kundër Ukrainës, por avioni Lavrovit u detyrua që të flotëronte mbi Turqi dhe Greqi për të arritur në Maqedoninë e Veriut, pasi Bullgaria nuk e lejoi të kalonte mbi hapësirën bullgare, sepse leja e dhënë vlente vetëm për antarët të delegacionit të Lavrovit, në mesin e të cilëve kishte edhe persona të sankcionuar nga BE-ja. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Avionet luftarak izraelit kanë goditur sot caqet të Hamasit, grupit palestines të shpallur organizat terroriste nga SBA dhe Bashkimi Evropian në ripin e Gazës, pak pasi përfundoi armë pushimi një javor, tha ushtria. Sulmet ajrore kanë goditur jugun e Gazës përfshirë komunitetin Abasan në lindje të qytetit Han Yunis, tha Ministria e Brendshme në territorin e kontroluar nga Hamasi. Një sulm tjetër ka goditur veriperëndimin e qytetit të Gazës. Shpërthime të fuqishme janë dëgjuar në ripin e Gazës, teksa qielli i këtij territori palestinez është mbuluar nga tymi i zi. Në Izrael, sirenat për sulme janë dëgjuar në zonat afër Gazës, që sugjerojnë se Hamasi po ashtu ka nisur sulmet e tij. Ushtria izraelite njoftoi për inisje të sulmeve vetëm 30 minuta pasi përfundoi armë pushimi në orën 7 sipas kohës lokale. Banorët thanë se Izraeli tha se ka lëshuar pamflete në pjesë të jugut të Gazës, duke u bërë thirrje njerëzve që të largohen nga shtëpitë në lindje të qytetit Han Yunis. Në pamflete shkruaj se Han Yunisi tash është zonë e rrezikshme beteje. Pamflete po ashtu sugjerojnë se Izraeli është përgatitur për të zgjeruar ofensivën e tij, që deri më tani ishte përqendruar në pjesën veriore të ripit të Gazës. Më herët gjatë ditës së sotme Izraeli akuzoi Hamasin se kishte shkelur marrëveshjen e armpushimit përfshirë hedhjen e raketave nga Gaza drejt Izraelit. Ndërprerja e luftimeve nisi më 24 nëntor dhe fillimisht armpushimi ishte parapartës gjaste 4 ditë, por ai u vazhdua edhe për disa ditë të tjera me ndërmjetësimin e Katarit dhe Egjiptit. Gjatë armpushimit një javor, Hamasi dhe militantë të tjerë në Gazë liruan mbi 100 pengje në këmbim të lirimit të 240 palestinezëve që gjendeshin në burgjet në Izrael. Pothuajse të gjithë të liruarit ishin gra dhe fëmijë, por fakti që mbeten vetëm pak pengje të tilla në Gazë ndërlikoi arritjen e një marrëveshjeje për zgjatjen e armpushimit. Hamasi, që kontrollon Gazën që 16 vjet, ka pritur të përfitojë më shumë nga lirimi i pengjeve të mbetura, veçmas për ushtarët Izrael. Afër 140 pengje vazhdojnë të jenë në Gazë, ndërkaq mbi 100 u liruan në bazë të marrëveshjes së armpushimit. Katari dhe Egjipti, që kanë qenë ndërmjetësuesit kyç, synuan që të zgjasin armpushimin edhe për dy ditë të tjera. Izraeli po përballet me presion në rritje nga aleatja e tij kryesore SBA-ja për të bërë më shumë në mbrojtjen e civileve palestinez pas rinisjes së sulmeve ndaj Hamasit. Një ditë më herët, sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken u takua me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe zyrtar të tjerë të lartë gjatë vizitës së tij të tretë në rajon që nga nisja e luftës 2 muaj më parë. Përderisa tha se kishte shpresë se armpushimi do të mund të zgjatej, dje Blinken po ashtu deklaroi se nëse Izraeli rinis luftën dhe kryen sulme në jug të Gazës në ndjekje të Hamasit, duhet ta bëjë këtë në përputhje me ligjin humanitar ndërkombëtar dhe duhet të ketë një plan të qartë për të mbrojtur civilët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.